Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярушыларны сердәш хәнәгә чакырабыз. Табигатькә җәй атлады. Болынны җилләр тарый, ал кызыл зәңгәр чәчәкләр кояшка килеп карый. Һәр кайсының үз исеме, үз язмышы, үз төсе, туган җирем чәчәкләре, сез күңелләр кызгысы. Җилдә чайкалган чәчәкләр каядыр барасыман. Кул болгап безгә йылмайып яшиллек арасыннан. Менә шундый лирик шигыр белән башлап җибәрик әле бүгенге тапшыруыбызны. Мәктәп гимназияләрдә дә балалар тавышы тынып калган, җәйге каникул вакыты бу. Буш вакытларыбызда күп, кайберләребез аның кадерен дә белеп бетермидер. Ел фасылларының алышынып торуы кебек, безнең үсмер һәм яшьлек чырыбыз да ямьле җәйләр кебек бер заман саубулашмый гына үз урынын гомер кызын алыштырып китеп барыр. Шул вакыт без дә хәтер аша гына булса да үткәннәргә кайтып, үзебезгә бәя бирергә омтылыш ясарбыз. Куйган максатларыбызга ирешә алырбызмы? Туры юлдан тайпылмыйча гына барабызмы? Безнең өчен якыннарыбызга кызарырга туры килмәсме? Менә шундый кешелек дөньясын гомер-гомергә борчып килә торган сорауларны без үз-үзебезгә биреп карарбыз. Бу турыда нәкъ менә җәйге каникулыбыз башланып киткән вакытта сөйләшү аеруча мөһим. Чөнки җәй яшь үсмерләрнең кая барып бәрелергә, ни белән шөгыльләнергә аптырап йөргән чагы да. Шулай да, бүгенге тапшыруда катнашучы дусларыбыз каникулны файдалы уздырулары турында сөйли. Аларның күбесе авылга әби-бабалар янына кайтып, аларга булышып, авыл һавасын сулап, ялларын табигатьтә уздыруны кулай күрә. Алар белән без хәзер яңгыраячак җырдан соң танышырбыз. Ә хәзер елның шушы вакытын чагылдырган җыр тыңлап алыйк.
Серле була, моңсу була, авылымның кешеләре. Эссе җәйдә чәчәк атты, күңелемнең хисләре. Чабып китте типтигез җәйләүләргә, очрашырга язсын безгә киләсе җәйләрдә дә.
хәзер әйдәгез тапшырубыз кунаклар белән танышып, җәйге яллары турында белешик. Диня Хөсәйенова телләр өйрәнергә, музыка белән шөгыльләнергә ярата. Ә Альбина исә биергә яратам ди. Әйдәгез, үзләрен тыңлыйк әле.
Минем исемем Хөсәйенова Лилә. Телләр белән шөгыльләнергә яратам һәм яңа телләр өйрәнергә тырышам. Гитара белән шөгыльләнәм. Киләчәктә гитарда профессиональ дәрәҗәдә уйныйсым килә.
Минем исемем Альбина Хәйрулина. Мин Казаннан. Буш вакытым булганда мин биергә тырышам һәм биергә бик яратам. Музыка мәктәбен тәмамлагач минем биергә күбрәк вакытым кала башлады һәм киләчәктә мин үземне биюгә багышларга телим. Буш вакытыңны инде әйбәт кешеләр белән бергә үткәрү ул начарлыктан саклый.
Бу әйбер тагын гаилә тәрбиясеннән дә килә. Гаиләдә бала ничек тәрбияләнә, шулай ук ул аннары киләчәк тормышта да үзен тотачак.
Мин спортта җиңеп малайларны таңга калдырырга теләдем. Йөздем, чаптым, хәтта футбол типтем. Үтәсем дип шушы теләгем. Әйе, спорт белән шөгыльләнүче дусларыбыз да күп безнең. Кемдер йөзә, кемдер футбол, хоккей уйный, ә менә алмаз дзюдо белән шөгыльләнергә яратам ди. Әйдәгез, үзен тыңлыйк әле.
Минем исемем Алмаз. Минем дусларым бар: Дима, Карим, Илмир. Мин Динамо спорт комплексына ярим, дзюдога.
Җиңеп буламсың?
Юк әле.
Анда көчле булырга өйрәнәсең инде.
Ие, көчле булам.
Сез бит инде урамда да уйныйсыз. Урамда малайлар белән нинди уеннар уйныйсыз?
Йөзергә яратам мин.
Тагын буш вакытларыңда нәрсәләр эшләргә яратасың?
Әния булышам, әтия булышам. Сеңлем белән уйныйм, яратам мин уйнарга, аның белән бик рәхәт уйнарга.
Музейларга, экскурсияләргә йөрисезме?
Күп йөрдек. Кремльгәдә бардык, анда музейга да бардык. Кремль миңа бик ошады. Сәенбикә манарасы. Ауга кайтып килербездер. Дөнья кунакка барырбыз. Дуслар белән йөрермен.
Бу дөньяда ни гаҗәп, җәйгә кердек җәяүләп. Дуслар бергә җыелдык, елгада су кыендык. Күңеллесең, әй рәхәт, җәй иленә сәяхәт. Альбина белән Дилә дә җәйге ялны күңелле уздырабыз ди.
Мин Гатина Альбина. Без төрле кинотеатрларга йөрибез. Кинотеатрларда инде күбрәк премьераларга йөрибез. Яңа фильмнар, яңа кинолар булганда. Шулай ук төрле концертларга барабыз. Бибез, кешеләр белән, дуслар белән аралашабыз.
Дилә Гандинова. Вакытны җиткерү өчен мин нишлим? Мин йокымны әзрәк йоклыйм. Иртә белән иртәрәк торырга тырышам. Буш вакытны тапканда инде мин күбрәк укырга яратам, китаплар укыйм инде, аннары дусларыма багышлыйм. Дус кызларым белән очрашып, хәл-әхвал белешеп, я берәр китап турында сөйләшеп утырабыз инде без. Я мәчеткә барып кайтабыз инде, өстәп тагын гыйбадәт кылып инде. Я булмаса театрга инде бик яратабыз. Кызганыч әле вакыт бик җитеп бетми, шуңа күрә быел сирәгрәк йөрелә. Менә шулай үткәрергә тырышабыз инде.
Бик еракта, чит илләрдә булсагыз да кайтыгыз. Танымам да инде бәлки, безнең кардәш кайсыгыз. Алтын эзләгән шикелле, йөрисездер тилмереп. Кайтыгыз, бу дөньяның бар киртәләрен җимереп. Еракларга багып күңел, кемне көтә, ни тели? Кандашларны, кардәшләрне сагынмый мөмкинмени? Әйе, әлеге шигырдәгечә дөньяның төрле җирләренә сибелеп яшәүче милләттәшләребезне без һәр вакыт сагынып, көтеп яшибез. Алар үзләре дә җәйләр җитү белән әби бабаларының киндек каны тамган җирләрен сагынып, Татарстаныбызның истәлекле урыннарын күреп китәр өчен булса да, кайтып китәләр. Шундый дусларыбызны без иске кирмәндә очратып сөйләштек. Алар Казахстаннан килгән дусларыбыз булып чыкты.
Исәнмесез, минем исемем Альбина, фамилия Юскаева. Мин Казахстанда Октябрьдә килдем. Татар-башкорт ансамбле бием, язылмыннар.
Син инде Казахстанда татарча укымыйсыңдыр әйме?
Юк,
Без казахшаны без урышай.
Менә татарчаны гаиләдә сөйләшәсезме?
Үйдә әти, әни, бабай белән, әби белән сөйләшәбез. Бездә урыс теле, казах теле бар.
Син инде Казахстанда үйдә гел татарча гына да сөйләшеп бетермисеңдер? Русча да сөйләшәсездер
анда? Әйе, русча, татарча сөйләшәбез.
Менә моннан кайткач син әти, әниңне дә мәгаен татарчага өйрәтерсеңдер дип
уйлыйм.
Танышуыбызны дәвам иттерәбез.
Исәмез, минем исемем Эльвира, фамилиям Насибуллина, миңа 17 яшь. Мин Казахстандан, Актүбә шәһәреннән килдем.
Син дә шушы биюгә йөрисеңме?
Ие, без бергә йөрибез, язгы манар ансамбленә.
Кайларда чыгыш ясыйсыз?
Бөтен җирдә без, үзебезнең Актүбә шәһәрендә биебез, андары төрле шәһәргә йөрибез, анда биебез дә.
Син татарчаны матуррак сөйлисең кебек, күбрәк беләсең кебек.
Минем әти, әни, әби, бабай бөтенесе татарча сөйләшәләр, шуңа йөрәттеләр. Мин беренче рәт монда килдем, миңа бик ошадым, бик күңелле монда.
Җәйнең матурлыгы белән яшьлек дәрте көннәребезне тагын да гүзәлрәк итсен иде дә, һәр көнегез файдалы эш гамәлләргә бай булсын дигән теләктә калабыз. Җәйнең көннәре санаулы, кадерен белеп калыйк. Сайрар кышларның тавышын күңелгә атып алыйк. Йойлары бигрәк ямьле, карлыганлы җиләкле. Җәй йойлары матурлата, һәр елны табигатьне. Су буенда шишмәләр, тугайларда тургайлар. Талларда сандугачлар, күлләрдәге балыклар, урамдагы балалар, җәй килгәндә шатланалар. Су буенда шишмәләр, сандугачлар, күлләрдәге балыклар, урамдагы балалар, җәй килгәнгә шатланалар. Җәй көнендә барыда матур, күкрәп яуган яңгыры, яңгыр явып үткәннән соң, балкып кояш чыгуы. Су буенда шишмәләр, тугайларда тургайлар. Сандугачлар, күлләрдәге балыклар, урамдагы балалар, җәй килгәнгә шатланалар. Су буенда шишмәләр, тугайларда тургайлар. Таларда сандугачлар, күлләрдәге балыклар, урамдагы балалар, җәй килгәнгә шатланалар. Сердәшкәне тапшыруы ахырына якынлашты. Тапшыруны әзерләүчеләр тавыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, мөхәррир Дания Гайнетдинова һәм алып баручы Ания Гыйбадуллина сезнең белән киләсе дүшәмбегә кадәр саубуллашабыз. Хәерле, матур кичләр сезгә, дуслар!